Tātad šobrīd eksplozijā cietušais namas Vānas ielā 11 tiek apsekots, ir 5 neatkarīgi būveksperti, kuri sniegs savu atzinumu par to, kāds ir eksplozijā nodarītais kaitējums namam, nesošajām konstrukcijām un cik droši ir iedzīvotājiem atgriezties šajā ēkā. Nu, šobrīd ir apsekots nams un būveksperti apkopo rezultātus, kad tiek prognozēts, ka nu, šīs dienas laikā vajadzētu būt jau gatavam sākotnējiem atzinumam. Un pulkstens 19. Vakarā tiek organizēta iedzīvotājs apulce pie nama, kur arī tiks tad iedzīvotājiem tālāk sniegt informāciju gan par šo atzinumu, gan arī par tālākiem soļiem, kas tiks un tiek darīts eksplozijas seku likvidēšanai. Gan naktī, gan šodien nama apsargā pašvaldības policija, nepieļaujot personu iekļūšanu tātad šajā ēkā. Tie dzīvokļi īpašnieki, kuriem ir nepieciešams paņemt kaut kādus, teiksim, dokumentus vai naudu vai tādas lietas, policijas pavadībā tiks ieiet tikai uz savu dzīvokli un nu, tiek dots ļoti limitēts laiks, 5 minūtes, kurā viņi var paņemt savu nepieciešamās lietas un viņiem ir jāatstāj.